Радиотеатърът представя Амер от Боян Папазов.
Писах тази пиеса в продължение на 5 години, от 2007 до 2012 година. Ако трябва да назова жанр, за мен това е любовен бестиарий. В европейското средновековие бестиарият е бил произведение с алегоричен характер, описващо поведението на зверове. Най-често се е срещал в английската и френска литература. Амер във Франция наричат сладко-горчивия бадемов ликьор. В преносен смисъл обаче, Амер е тъжен, печален, мъчителен, а също така язвителен, хаплив, остър. Амер е един от псевдонимите на Димчо Дебелянов. В 1911 година, град София, ресторан Бирария Батенберг. Съдържателят Йосиф Минчев я кръщава така, понеже на среща в ротондата си Георги се е пазил саркофага с тялото на княз Батенберг, докато са строили мавзолея. Времето е малко преди полунощ, фенерите вън хвърлят бледа стена върху ротондата, малък оркестър изпълнява руски романс «Бели акации», въгъла до подиума за музикантите, около елипсовидна маса седят Коста Швабата, Анри Дю София и Машока. Коста Швабата е прякор на Коста Кнауер, студент, журналист на 22 години. Анри Дю София е псевдоним на Хенри Левенсон, журналист и преводач, по това време на 19 години. Машока е прякор на Георги Машев, художник, тогава на 23. Те са стройни младежи, в черни костюми, хвърчащи вратовръзки, дълги коси и наболи бради. Това са бухемите на София.
Бухемска реалия. Аз имах кръчма на широки друми.
Какво става?
Каквото става?
Амер закъсня. Сигурно има причина.
Това са бухемите от моя кръжец. Наричаха ни хашлаци, пияници и скандалисти, а ние бяхме просто млади журналисти, студенти и учители.
Това е Димитър Подвързачов, поет, преводач и издател. Бащата на бухемите, така са му викали.
Ние предчувствахме бъдните катастрофи за България, но бяхме капка в морето. Нашият глас не се чуваше от политиците редки по низост и алчност. Те бяха част от световната духовна нищета и ни отвръщаваха. Затова всяка мисъл за утрешния ден не бе чужда. Такъв беше духът на нашата бухема. Тя беше страдаща и близка до тежненията на народа. Тази бухема бе родена в бедност и трябваше да свърши в бедност. Наоколо си имахме пустиня, неизбродима и безкрайна.
Месье дам?
Месье!
Как сте, приятели?
Това е Димчо Дебелянов с прякор Амер. Когато поздравява, повдига с пръст шапката си. Почти висок, плещес, широки гърди, тъмно руса брада и светли очи. Облечен е небрежно. Черна пелерина и черна шапка.
Амер. Ние се представихме с псевдоними в обществото. Неговото рождено име е скромно, без знак за родова знатност. Но ако бе живял в друг век и в друга страна, той би бил рицар, кръстоносец, завоевател, откривател на нови светове, трубадур. Какво постигна в страната си? Само едно. Запази душата си от поквара, чиста и верующа. Такива хора не се раждат често. Моят разказ е чуждо покаяние. Дължат много други, но ще го сторя аз.
Какво пиете?
Мастика. Има холера, а мастиката предпазва най-добре.
Но как си се варите?
Аз черпя. Правим пир по време на холера. Каза ли? Ето вижте, получих картичка от Париж. Николайчик Лилиев ни кани с бащата в Париж. Само да си намерим пари за път.
А, Коста, чети!
Мили ми, братко, тук имам две страдания. Едното е заради неправдата да не дадат на теб стипендия да учиш Париж. Второто ми страдание е да от щастието само аз да бъда в Париж. Зато и ви каня с бащата да живеете при мен. Стипендията е малка, но с нея вместо един могат спокойно да гладуват и трима. Само си намери 69 лева за път.
Трябват ми авуари за път и по 100 лева на месец.
Ох, аз съм немощен, но само финансово.
Моите харчове в Женева и Париж бяха като софийските. Златното левче е равно на френския франк.
В Народното събрание търсят временен стенограф. Ще се яви на диктат.
Не, стоя, кафет ми ставаш. Я застани там да те видя.
Я иди по-нататък.
Отвори пелерината.
Да, сакото износено.
А панталоните припасани с във.
Какво си умотал около врата?
Вълните дрехи са на пране. Нагодил съм една женска кърпа за глава. Вързане отзад през кръста и горе през врата. Яката я бива.
От мен е костюма.
Свалям вратовръзката си.
Аз давам ръкавели.
Вижте го как натъпва всичко по джобовете.
До кога ги дават?
2 бири от първата заплата.
От Амер. Аз пия само Амер.
И с обувките си зле. Я, дигни кръчолите.
Не, ще ти дам моите.
А ти?
Не бой се. По пантофи на лекции не ходя.
До Париж колко е с конвенционалния трен?
През Мюнхен си за 3-4 дена нощи.
Алеле, он че качува трен.
От и да го не качувам трено, бре, Хенри.
Он нема да слезе от трена. Ти на трена че умреш, бе.
А ти че умрем, бре.
Качиш ли трена, слизание нема. Тагадък, трена ще я трениш до Париж.
Трена че ти каже, на трена кой се качувал, жив не е слезнал. Превери си картичката, стана ми мъчно, че отиваш и ми се допи.
На какви авуари имаш?
Никак.
И как ще черпиш? Сметката ни до тук е за скандал и беше.
Казах, аз черпя. Пием за моя вояж и правим скандал за марш от тук.
Генри, ти ме почти на мръсен шваба, аз тебе на мръсно еврейче. Пием си под ваша мара и ни изхвърлят.
Швабче, тежка ти е ръката, приятел. Аз си на кваса.
Митьо, поръчай и ти 5 мастики. Ние с Машока ще уредим да ни изгонят. Машок, носиш ли рисунките? Аз чета от предговора, ти продаваш твоята стока.
Машока изважда от папка куп рисунки, копия от илюстрациите на Антуан Калбе от френското издание на Афродита.
Нося ги, ако ме погнат, ще помагате.
Машок, ти си ням.
Аз моля да помогнат на един ням художник.
Просия, недейте, не е за хвалба нашата беднотия.
Достойнство се купува мусила мер с беднотия. Бащата го каза.
Ти не дей много да помниш, ами сядай на пианото. Искам мечтанието на шума. Машок, тръгвай по маси.
Чакай само да събера рисунките. Да вървим да продаваме.
Машока не може да тича кашля и храчи кръв. Ако бият, бият първо нас, той да избяга.
Митьо, вие бягате, аз бия.
Амер е силен физически и мускулите му внушават уважение. Ръката му е тежка като камък, затова не го пускат в бой. Почнеше ли да бойства и келнери, и полицаи си платиха от твърдата му ръка, но после цялата компания нощуваше в участъка. Пет мастики! Господа! Правим разпродажба на рисунки от френския художник Калбе към еротическия роман Афродита от Пьер Луис, който нашият приятел превежда. Почва предговора.
Жената в този роман е една антична куртизанка.
Брати, какво е куртизанка, бе?
Куртизан на френски господине е придворна дама.
Чете им от ръкописа.
Куртизанка тя е с искренността, а също и с гордостта на човешко същество, което е с призвание и заема в обществото свободно избрано от нея място. Тя и не помисля, че животът ти се нуждае от извиняване и прикритост.
Ето мастиките.
Любовта с всичките нейни последствия беше за древните гърци добродетелно и обилно по величавост чувство. Те никога не свързваха с любовта идеите за нецеломъдрие и за неприличие, които израилската доктрина внесе помежду нас чрез християнството. Херодот много ясно ни говори. У някои варварски народи се счита позорно да ходи човек гол.
На това място се пие.
Да донесе още 5. Чувствеността е тайнственото, но необходимо творческо условие за умственото развитие. Ония, които не са изпитали до крайност, било да ги възлюбят, било да ги прокълнат поривите на плътта, са неспособни да разберат простора в поривите на духа. Както душевната красота озарява лицето, тъй само телесната зрялост оплодява мозъка. Нека бъде позволено на ония, които жалят навсегда, че не са познали оная опиянена младост на земята, която ние наричаме древен живот, да се вживеят чрез една пищна иллюзия в ония времена, когато човешката голота беше най-съвършената форма. нека ни бъде позволено да забравим 18-те варварски и лицемерни столетия и да поднесем с възторг своите сърца на безсмъртната Афродита.
Мистиките!
Почва се. Прибери за после.
Да, нося си шишенце.
Слизат, затоя ги в мазето.
Абе, той Йозеф Минчев май държи диваци в избата. Кебабчета, сланина, тояги и хазига дръж.
Чакаме да се покажат и бягаме.
Бегайте се. Бегайте се от Йозеф Минчев, каза. Аман тия боени. Майте ги пованка. От ми писна на Сайдеро.
Вземи тая пара за награда. Айде, не чакаме да се покажат.
В Народното събрание влиза Амер, сресън, с нов костюм, вратовръзка, нагръдник върху ефтина риза и здрави обувки.
Чиновническа реалия. Живях в заключени простори.
Добър ден! Явявам се за временен стенограф в Народното събрание.
Известни ли ви са условията на конкурса?
Да.
Ще ви направя диктат с 120 думи в минута. Вашето име, господине...
Димчо Дебелянов.
Да. Роден град Копривщица, образование средно, коректор вестниците Ден, народни права. Момента стенографира пренията като репортер за Кръсто Раковски и вестник Напред. Пишете стихове?
Да, грамотен съм.
Да. Отзивите за вашия бързопис са превъзходни. Ще ви направя 5-минутен диктат. Избрал съм ваше антрефиле от вестник Ден.
Амер сяда. Чиновникът му дава хартия и заострени моливи. Гледа си джобния часовник.
Готов ли сте?
Да.
Пишете. Недостойният хленч на някои писатели, тяхното вайкане пред незгодите, поведение на пазарски хитреци, могат се изброи стотици примери, че писатели от първа величина... създали цели епохи в литературата, биха могли да завиждат на своите малки събратия в България, ако е въпрос само за жизнени улеснения. Верлен живя и умря в мизерия, пред която биха настръкнали косите на някои мъченици на изкуството у нас. Петър Хиля умря на улицата до една пътна врата като последен просек. Маларме стенографираше, за да живее по-сносно, а Жерар де Нервал умря на една паричка улица през мразовита зимна нощ. Един писател е толкова по-велик, колкото е била по-велика мизерията, в която е живял. И затова чакаме нови посетители, носители на писателския кръст у нас, достатъчно горди да обичат своето дело повече от просешкия кленч и достатъчно силни да се възмогват и презират трудностите на своето време. Не е ли просешки хренч вашето явяване тук, господине?
В тази малка и зла София с 50 000 жители, с 3 ежедневника, 3 трамвайни линии, 2 прилични локала, 2 кина, 1 театър и единственият автомобил на Вакаро, средства имам достатъчно. Тук аз живея богато. Пари са ми нужни, за да живея бедно в Париж.
Считайте, че сте одобрен.
Но вие лично не сте. От мен.
Амер забива молива в хартията и го чупи.
Ще проявя великодушие и няма да ви напсувам. Оставам с най-искрена погнуса.
София, улица Патриархи в Тими 1. През 1911 година тук е къща на полковник Петър Петрунов, а днес кино Одеон. Стаята на Амер е приземния етаж, леглото е дъски върху дървени съндъци, сламен дюшек и одеяло. Въгъла с томна с вода и спиртник за кафе. Два стола и маса. Библиотеката е 3 етажа от дъски върху тухли.
Любовна реалия. Ела и дай ми своите радости ясна.
От папка с твърди корици Амер вади скица на Машока, копия от илюстрациите на Антуан Калбе към романа Афродита.
Тази я закачи малко по-нагоре. Ето, кабърче.
Елена Петрунова има тъмни очи и къдрава коса. Носи траур заради майка си.
Сега си направих една игра по цар-освободител, като идех насам. Избрах си числото 5 и започнах да броя жените, с които се разминавам. Да видя коя пета ще е моята избранница. И на 5 винаги ми се падаше най-грозната. Защо на мен?
Ми всяка пета жена в София е грозотия. Опитай по-начесто. На 3. Тази е Хризис, нали? Кортизанката. Главната героиня. Хризис в банята. Машока добре я копирал. А това е Деметриус. Скулптурът. Деметриус значи плодороден. А Димчо е производно от Димитър. Знаеш ли го?
Знам.
Главата я преписах. Имаш ли нови страници за мен?
Още 2 глави чернова. Преписвай ги веднага, че трябва да бързам. Надявам се с парите да ида в Париж. Получих покана.
Моят Париж. Аз преди 3 години ходих с мама. Бог да я прости. Кога заминаваш?
Зависи от пари, от паспорт.
Е, паспортът е 5 лева.
5 лева са лесни.
В градоначалството 5 лева такса и след 5 минути е готов. Нямаш нужда от визи.
Твоят баща е полковник. Разполагате. Пък аз съм мастилен роб с нередовни доходи.
Редовни разходи. Ако съм ваканция, ще дойда и аз.
Искам да срещна Пиер Луис и да му поднеса възхищенията си. Такъв успех с този роман на 27 години, а е захвърлил литературните си занимания. За мен е загадка. Разкажи ми нещо за Париж.
Аз си правех една променада с Империала. Качвах се при Одеон на Империала, Пантеон Курсель.
Какво е Империал?
Омнибус, конски трамвай. Той минава през центъра и отива чак до парка Монсо. На покрива има скамейки и гледаш Париж отгоре. Кочияшът седи на висока капра и по дървения паваш, тънгърлънгър. Минава се около Лепале Роял, по мостовете на Сена, през Ля Плаз Ля Конкорд, Ля Веню де Шанс-Елизе и оттам, към парка Монсо. Ля Плен Монсо. Коя е жената на тази снимка?
Една учителка. Хвърлих си любовта на вятъра. Но я простих. С един стих.
Може ли да го чуя?
Сложи ръка на моите устни. Когато уморна да блуждае, криле душата ми отпусне и безутешно възроптае. Сложи ръка и запази ме. Да не надвие скръб безмерна и в гняв и горест твоето име с похулни думи да зачерна.
Аз бих била честита за такава разлъка. За тези думи.
Тя не ги знае. Тя е особена. Когато се заех с Афродита, тя ми каза: това ли намери да превеждаш?
Но защо?
Разказах и сюжета и тя го намери за порнографически.
Свети Павел казва: Tout est pur pour ceux qui sont purs. И добавя: Et rien n'est pur pour ceux qui sont impurs.
Всичко е чисто за чистите.
И нищо не е чисто за нечистите. Мен романът ме опиянява. Апропо, може ли да чета на мои приятелки? В университета излезе заповед, забранява се всякакво спиране на студенти и студентки в коридорите. Да си говорим ни забраняват, моля ти се.
Аз ще пусна едно антрефиле в ден.
Без името ми, нали? Научаваме се.
Това е акростих. Прочети вертикално първите букви на стихотворението.
Елена Петрунова. Симуа? Ела и дай ми своята радост ясна. Давам ти я.
Не го чети тук, срамувам се.
Срамувай си се.
Не дей, ще се напия.
Ако пиеш, за да напишеш: аз умирам и светло се раждам, аз Одобрявам.
Бях безумен.
Ти не знаеш какво си написал. Аз умирам и светло се раждам. 6 думи. А в тях са световните религии. Накуп. От орфизма насетне до нас вечният кръговорат на живота. От живот през смърт до живот. 6 думи. Аз умирам и светло се раждам.
Ето новите страници.
Чакай да видя кръснописа, че не ти разбирам. Аз бих искала необикновени приключения. Боговете са слизали на земята и са залюбвали смъртни жени. Ах, на коя постеля трябва да се чакат? С кои молитви трябва да се призоват уния, които ще ме направят всичко да забравя? А ако боговете не искат вече да слизат, нима аз ще умра като другите, без да срещна нявга мъж, който да внесе в живота ми трагични събития. Ако някой би ме любил до обожание, с каква радост бих му причинявала смъртни страдания? Аз съм жестока. Иди на стълбата при входа и ако някой дойде, кажи му, че съм със своя любовник. Един черен роб, комуто плащам. Върви. Ще изляза сама. Сама ще се облека.
Ленке! Ленке, Гаврил докара децата! Нямаш работа в Евгенска стая! Бягай да не те видят!
Взимам страниците.
Това са копия по картините на френския роман, който превеждам.
Маре! На тъз дебидюса и на чека, бе! Та, виж го, тос пиргишен де пофаща, тос. Маре.
Донкия, ти май ни подслушваше.
Чиха, кинък. Еленка си е жив огън, ти я мен на барут мязаш, да врякни ли да го чакаме?
Отново в къщата на полковник Петър Петрунов, този път в слугинската стая килер на Донка. Врата води към кухнята. Наредват е Миндер и Ракла. Стаичката е в приземния етаж. Слугинята Донка и орденаецът Гаврил са се сместили на Миндера.
Еротична реалия. С невинен смях сърцето чака.
Чуват се гласовете на Мара и Надя, сестрина Елена.
Сидиш тук, Анка, и не дишаш. Децата ще дават декламация, пък съпроводът ще го дава пианото.
Започвай, бе!
Кака каза, че това е химн за женското тяло.
Слакай го химна, ще го четем с пианото.
Така. Аз ще чета за слугинката Джала, а ти за Хризи с куртизанката на Езра.
Хризима курветина нема.
Тя с вулгарни приказки на слугинското хоро.
Па ти ква си, ма?
Дама, тук ма учат на финес.
Бем то финесо, че си умреш неунодена с то финес, ма.
3, 4.
Да.
Твоите устни са два нежни цвята, поръсани с кръвта на кошута.
Моите устни са краищата на пламенна рана.
Твой език е ханджара, пробил рана в устата ти.
Той е червен от отражението на устните ми.
Твоите бедра са два хобота на два бели слона.
Бедрата ми са две пъпки на нецъвнал ненюфар. Това пък какво?
Кой това?
Не знам, бре. Твоите гърди са два сребърни щита, върховете на които са потопени в кръв.
Моите гърди са луната и лунното отражение във водата.
Твоят пъп е дълбок извор в пустиня.
Моят пъп е овален бисер в разобърнат бокал. Маре, това не го разбирам.
Аз пък хич. Тя е като пурпурен цвят, изпълнен с мед и аромат.
Кой ти не апне от медецона?
Поцърве, нащипано моме ли си, ма?
Тя е като морска хидра, жива и нежна, разтворена през нощта.
Тя е влажната пещера, винаги топлото леговище, прибежището, в което отпочива мъжът, уморен от своя път към смъртта.
Тя е ужасна. Тя е лицето на Медуза. Пак нищо не разбирам. Трябва да питаме как.
Не ще ли папа да питаме? Сега. Хризи изгледаше голото си тяло. Кажи ми, чала, нали аз съм най-хубавата от жените в Александрия? Нали ще ме последва като псе, оня, върху когото би паднал погледа ми? Нали бих могла по прищявка само да превърна в роб оня, който би ме харесал?
Връщате ли сте ли на кака си на масата?
Доне, у казармата ме учи дека войнико е горд петел, силен лъв, работен вол и търпеливо магаре. А кажи, къв ма сакаш?
Магаре.
Я съм лъв, ма.
Финеса се учи с търпение.
Ти ми е лъустайчето, я че те спукам от финес.
Ние в Нова Загора финеса инак го снайваме.
Убо, че си гукаме. Фин, те така. Гу, 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 гу.
Го, 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 го.
Полковникът.
Гукате ли си?
Те, ярно го си, полковник, гукаме си.
Стоях на стълбите и слушам. Тук си гуката горе. Да ми се донесе в кабинета всичко за тая хидра, дето ще и гукате на тавана. Чиба от тука.
Ще те пусна.
Марш, бе, говедо. Какъв е това порнографически блуд, моя дом?
Онзи с брадата я такос от французки. Еленка приписва, пък малки ти понявга читат.
Той е господин ликър, пардон, амер. И френски знаел. Амер. Опаетът ета пизданим называят се.
Денем ни се вязва, пък по нощи ти дращи ли дращи. Без очи ще останеш му думам, той душата ми е дете. Иска да си играй. Не е дете, тъс душа, ам асъл я хър за кубини. До една разгонени. Душа.
Еленка ли е фихара?
Госпожицата с мен ни приказва интим, но аз слушам както си му и реда. Ама те джумулят на французски. И не им разбирам.
Донке, мами, навнимавай в картинката. Аз сял полк командвам. Ти тук е ни пикли, не можеш да строиш. Внимавай и товарите на трена и с обратна разписка в Нова Загора.
О, дума и лавдан става. Дайте да направя едно утешение, да ви се разнесе яда.
До вечера, за леканщата.
Ма, що ма пляскате през устата?
Смрадлика и гаргара три пъти.
Кафе Шантан, Нова Америка, на улица Нишка. От двете страни по дължина на помещението са балконите, по една маса до парапета. Долу в салонът масите са стотина. Дъното е сцената за артистите и музиканти. На сцената са клоуните, Дуко и Пупа.
Кабаретен бестиарий. В бездните на сладостни възмезди.
Пупа? Тази вечер сме две бестии.
Аз бленувам да бъда бестия, Дуко. Кажа ли зверица, ти се плашиш. Пък бестия побива.
Дами и господа, тази вечер в театралният концерт е Бестиер дамур а София. Любовен бестиарий в София. Предишната нощ в столицата се разигра една потресающа трагедия, колкото грозна и ужасна, толкова тайнствена и необяснима. Командирът на 6-ти пехотен полк, полковник Петрунов, в 12:30 след полунощ с един револверен изстрел уби спящата си дъщеря Еленка и после си пръсна череп.
Дами и господа, любовният бестиарий не е в книгите. Той е във вашите спални. Къде точно? Под юргана. Днес София се тресе от кървава сензация. Къде ще ви я покажат? Само в ресторант и градина Нова Америка.
Искретна забава, среднощна забрава.
На чия сте маса няма разгласа.
Без жена от тука нямате клюка.
Без слухи клюка няма сполука.
Полука, жена само от тука. Действие първо на любовният бестиарий. Кървава драма в дума на полковник Петрунов. Животът е кратък.
И тъй нататък, и тъй нататък.
Аз съм полковник Петрунов. Ти си щерката Еленка.
Същинските причини на отчаяната постъпка не са установени. Циркулират само догадки, които ще изложим пред вас.
Страшно е да се рови човек в психологията на баща, който с револвер в ръка се е надвесил над спящата си дъщеря.
Що бе, докорови се. Може със сълзи на очи, а може и с радост да е теглил куршума на своят ангел. Знае ли човек?
Добре, почвам да се ровя. Заничам в деколтето на пупа.
Първа циркулираща догадка. Аз съм Елена, 18-годишна студентка по филологите, имаща пълното покровителство на Венера.
Убийството на патриарх Евтимий едно. Лек и безгрижен живот.
Като всички млади момичета, любовта ме въздига и сваля в дъното на живота. Аз тичам невинно на всеки любовен зов.
Девице, кажи ми, да зная, защо ми изтезаваш като роб на любовта.
Кажи ми, две думи, аз няма да страдая, аз ще заспя навеки в розови мечти. Не съм чакала гибелни последици и фатален край.
Симпатична и хубава, тя дразни вълчите апетити чрез любовни интрижки с едно «Аз те любя».
В шеги и закачки аз си убивам времето в университета. На лекциите гледам с пренебрежение и жадувам само едно «Нови поклонници».
Полковник Петрунов, зарязан от покойната си съпруга с 5 деца, се топи от срам и смътни предчувствия за Елена. Започва да я следи и се убеждава в лекия и живот. Отпада напълно духом, че не може да извади поштръклялата си дъщеря от прегръдката на греха и безсилен ридае. В фаталната нощ Елена, сияща от щастие, се спира с един ухажор пред дома на полковника. Възползвани от тъмнината, те се целуват. Елена не подозира, че бащата е зад прозореца и се прибира безгрижно в стаята си. Полковникът влиза и командва. Марш, въгъла под кандилото!
Аз се подчинявам и заемам мястото за наказание вкъщи. Папа, аз си направих хороскоп. Всяка девойка, родена през моя месец, се отличава с хубост и с напредничиви идеи. Аз цял живот ще претендирам за цялото даване на жената правото на мъжа. А любимо занимание ще ми бъде борбата с онзи орган на мъжа, който му дава правото да лишава жената от всякакви права.
Душевната борба на един полковник. В кабинета си аз крача дълго и неспокойно. Погледът ми е мътен и блуждаещ. Аз страдам. Излизам в гостната и нареждам. Утре пиклите до една строени в гостната. Всяка сутрин, щом чуете в полка сигнала повестка, строени, а сега марш в койката.
Аз си лягам и спокойно заспивам. Баща ми се връща в кабинета.
Аз ще убивам. Обличам парадният си кител. Заставам пред огледалото.
Гледа си джобния часовник.
Ей, то станало време за убийство.
Бим-бам, бим-бам, 12 часа.
До 12:30 аз съм цял в колебания, треперя от гняв.
Целият се тресе.
Взимам револвера и излизам от кабинета.
Ужасният час. Аз спя тихо, унесена в най-вълшебен сън и си бленувам за някое розово щастие. Аз не подозирам, че този, който ми е дал живот, ще му тури край без надежда.
Аз съм безумен от скръб и срам. Влизам при спящата Елена. Гледам я и оскърбената ми чест на командир на 6-ти на негово величество Търновски полк ме мъчи неистово. Кръстя се, допирам револвера до гърдите на Еленка и опвам спуск.
Мам!
Нещастницата трепери предсмъртно.
Куршумът пробива сърцето ми на спорна девица, изкача от гърба ми и се забива в кревата.
Аз се стрелям в устата. куршумът пронизва цялата ми глава и скача вън от нея, без да предизвика обаче моментална смърт.
Падай, папа! Загадката за убийството е ушким непроницаема тайна. Аз обаче ще ви я разкрия. Вие видяхте догадката на една мъжка бестия. Елате утре заради нашия разкошен бюфет със свини напитки и ще чуете дамската догадка на скромната бестия Пупа!
Човек, връз когото съдбата така недостойно да се е надсмивала. Чувствителен до болезненост, невъздържан и буен по темперамент, с душа на вечен бунтар, Амер не понасяше стоически ударите. Но те отекваха в стиховете му. Злите сили се бяха съюзили да не му дават покой.
Бухемска реалия. Зад всяка буква аз виждам капка кръв.
След убийството на Елена ние вървяхме из нощ на София без посока. Ходихме цяла нощ. На сутринта с тайфата седнахме в една кръчма. То беше страшно пиянство. Но Амер не можа да забрави мъхата си. През цялото време мълча, пи и плака.
Димитър Подвазачов спря корабащата, влиза в мансарда на улица Венелин 29. Амер лежи в кревата, облечен и обут, неподвижен като мъртвец. В стаята са Анридио София, Коста Швабата, Машока. Бухемите играят на женски имена, но гледат към Амер.
Играем по две думи на име. Първи тур. Анна.
Покана. Пиана.
Той не искаше да живее в онази къща. Скърбеше дълбоко. Посред нощ ходеше на гроба и ние го придружавахме. Захлупен на гроба и той ридаеше от сърце.
Анастасия?
Вземи я. На Вересия.
Бонка?
Коконка? Иконка?
Амер, играеш ли? Амер? Добре. Втори тур. Васила.
Мила. Съгласила.
Велика.
Извика. Истика.
Ами Васка?
Искряска. Истласка.
Трети тур. Гинка.
Градинка. Гадинка.
Златка.
Патка. Сладка.
Лиза.
Прониза. Влиза.
Последен тур. Стевка.
Петолевка. Еднодневка.
Слава.
Вироглава. Шава.
Цетка.
Клетка. Решетка. Елена. Чувайте моята игра с името Елена.
Димчо. С имена на светици не играем.
И ето. Погребал в тъга непобедна, надежди и малост, в безрадостен склеп, аз гасна. Аз гасна в утеха последна, на спомена в здрача и плача за теб. Вържете ме, да не направи тази глупост да скоча от покрива.
Подходящо въже в мансардата няма. Бащата мълчаливо сочи на Коста Швабата и Анридио София коланите им. Те ги изсулват и връзват глезените на Амер към рамката на пружината. Амер с ръка ги отпъжда. Някой слага ръка на челото му, друг го потупва по рамото.
Той ми казваше: аз съм фаталист. Аз вярвам в атома. Никой сън не е случайен. Сънищата за него бяха обаяние. Той ги разказваше като мистично зачатие и вярваше в тяхното сбъдване. Те бяха неговите прозрения на ясновидец. Спи, Димчо. Спи. Трябва много да спиш.
Амер сънува Кея в град Александрия така, както е описан в романа Афродита. Далечината е статуята на богинята. Вечере появява се Елена.
Античен сън. На сън се с тебе срещнахме.
Елена носи кръгли обици, по ръцете с пръстени, на шията триогърлица с златни фалоси. Прозрачен плат от жълт лен е обвит около тялото. На краката сандали, привързани с кръстосани кожени ремъци.
Къде отиваш тъй нехайно? При своя мъж ли?
Аз нямам тази вечер мъж. Разхождам се и никого не чакам.
Ти не си накичила скъпоценности за пред себе си. И това, ако приеме на покривало.
Гола ли да изляза? Или с вълнени дрехи като рубиня. Аз искам да съзнавам, че съм хубава, Деметриус.
Тия очи не са родени в Александрия. Ти си еврейка. Познавам по гласа ти, по-сладък е от нашия.
Аз съм от Галилея.
Как се казваш ти? Мириам или Ноеми?
В романа съм Хризис, Димчо. Кортизанката Хризис. Хризис е злато. Имала е златно руси коси. Хризис е нашенската златка, но златка ми звучи като патка. По-добре да не го превеждаме. Еврейското ми име в Галилея е Сара. То е царствено и значи църкиня. Ти би могъл да ме ласкаеш с това име?
Ела, приближи се.
О, не. Много е късно за любезности. Остави ме да си ида.
Покажи ми пътя за твоя дом, Хризис.
Но аз не искам. Ти не питаш дали ми е приятно? Знаеш ли дали съм свободна? Знаеш ли любовните ми срещи? Имаш неточност в превода. Чуй как е на френски. Или то си пюйсон, кел е сетел килаволи. Ти си го превел, той е толкова могъщ, че тя самата го пожела. А трябва да е, той е също толкова могъщ, колкото и тя. И тя си го заслужава. Знам, че си могъщ. Но аз не съм по-малко могъща и след 3 дни само ще го разбереш.
Ти не знаеш кой съм аз.
Ти си Деметриус, скулптурът. Ти извая статуята на моята богиня Афродита. Ти си любовник на моята царица Бенерис и господар на моя град. Но за мен си само красив роб, защото ме видя и защото ме любиш. О, не, не отричай. Аз знае какво ще ми кажеш. Ти не любиш никого. Ти си любим. Ти си възлюбеният, скъпият, идолът. А знае неща, които ти си забравил. Демонаса, лесбийката, която се беше клела да умре девственица, легна в леглото ти, докато ти спеше, и би те обладала на сила, ако ливийските ти роби не бяха я изгонили гола навън. Всичко се говори между куртизанките. Всички. Всички, които са ме пожелавали, са отолявали желанието си при мене. Мъже, юноши, старци, деца, жени, девойки. От 7 години, Деметриус, аз съм спала само 3 нощи. Сама. Всички жени са ме виждали в банята. Всички мъже на леглото. Само ти никога, никога няма да ме видиш. О, не дей, не дей. Силом ти никога няма да ме обладаеш.
Ти знаеш, че аз не ще те насилвам. Но остави да дойда подире ти. Ти си много горда, но славата, че си отвъргнала Деметриус, скъпо би ти струвал.
Ти си гнасен, мнителен, жесток, безчувствен и подъл човек. Помниш ли учителката Лалка Аганчева и онази обява във вечерна поща? Какво сториш, че стаи? Помниш ли? Добре. Знаеш ли какво трябва да дадеш на една куртизанка, която не те люби, за да я обладаеш?
Аз съм уморен от любовта на други. Аз искам да ми се отдадеш. Аз имам злато тук в Египет.
Аз не искам злато. Аз искам само 3 неща. Ще ми ги дадеш ли?
Ще ти ги дам.
Аз искам сребърно огледало. Аз искам гребен, изрязан от слонова кост. И искам бисерна огърлица.
Това ли е всичко?
Ще позволиш ли да си избера сама даровете? Каква клетва даваш?
Кълна се в името на Афродит.
Аз искам огледалото на моята приятелка Бакхис, която ми отне любовник миналата седмица. Тя цени много огледалото. То е принадлежало на Родопис, която е била рубиня заедно с Езопа, а после е била откупена от брата на Сафо. Огледалото ѝ е вълшебно. То е под третия камък в домашния ѝ ултар.
Това е безумие. Ти искаш да крада?
Стори ми се, че ти се закле.
Ти ме погубваш. Ще направя това, което искаш.
Аз не искам гребен от обикновена слонова кост. Аз искам гребен, на който е в косите на жената на великия жрец. Той е много по-скъпоценен от огледалото на Родопис. Аз имам зъб на оная. Бях поднесла на Афродита едно синьо було, а на другия ден го видях върху главата на тая жена. Нейният гребен ще бъде отплата за булото.
А как ще го взема?
Ще я убиеш. Ти се закле. Аз избрах и огърлицата. Аз искам бисерната седмореда огърлица, която е на шията на Афродита.
Аз не ще те оставя да се смееш над мен.
Аз зная много добре, че ти всичко ще ми дадеш. Аз ще получа 3 дара. Ти ще дойдеш при мен утре вечер. Ако искаш нежност, аз ще те обичам като дете. Ако искаш редки наслади, аз не ще ти откажа. И най-мъчителните за мен, аз ще танцувам сластни танци. Ти ще видиш Хризи, с която любиш, но която още не познаваш. Ти не знаеш колко хубава съм аз. Как би си играл ти с пъпките на гърдите ми. Как би огъвал талията ми в ръцете си. Как би треперил стегнат между коленете ми. Как би изнемогвал върху движещото се мое тяло.
Какво търсиш в банята, папа?
В твоя роман пише. През време на капането тя почваше да се самообожава. Всички части на тялото ѝ будеха у нея желание за ласка.
Тя си играеше по хиляди начини с косата и гърдите си. Понякога тя по-силно се отдаваше на неизчерпаеми пожелания и никое място не беше неудобно за тоя бавен и придирчиво изнежен отдих. Я да те видя, а? Как се самообожаваш. Почвай, самообожавай се.
Излезе ли ще пища?
Господи, ти напред, след теб и аз.
Къде сме ние, Амер? Това не е ли малката и злобна София?
Ти си в Александрия. Това е морето, а там на юг са пирамидите.
Так му професор Балабанов ни чете за бестиариите. 2 века подир Христа е първият известен ръкопис от библиотеката в Александрия. И хоп, аз съм в Александрия.
Кризис, кризис.
Утре, след даровете.
Ще ти дам даровете. Хубава шапка имате.
Такава шапка се рекомендува на жени с моите очи. Гняздо и цветя пимбе трябва да са ми кацнали, ама и тъй бива.
Улица Патриархите им е 1, гостната на полковник Петрунов. Донка и Гаврил отговарят на въпросите на репортер. Донка е в господарска лятна рокля, на главата с жълта шапка с 2 черни пера. Гаврил е наметнал върху войнишката униформа халат.
Слугинска реалия. Скъп мирис народен цървул.
Говори се, че тук са се вършили небивали атентати срещу морала.
Ще приказвам, което съм чула и което съм видяла. Силенка интимно не сме приказвали. Аз прида и моди тъча. Пък тя се облачеше и по последния курс на парижките креации. А четеше по журнали и модите й бяха на устата, че и мен учеше.
Тук е бил квартирант един млад бухем. Покойната познаваш ли си с него?
Ани как? По нея един билюк съблазни се предлагаха. Демнише я да правят у нея с работи за пълното притежание. Изкусен беше по женската част. На минутката й отгада нервената натура и я помами в ергенската стая. Беше се накиприла с прозрачен халат. Тя си имаше девствена голотама, държеше да се обозрява. Инак я биваше. Краката, 2 хобота на бели слонове. Тука кръчката наляти, дупцето вирнато, люшка го подобаващо.
Да, къде я
видема? В банята бе, Гавриле. В таз къща само теб не съм трила. Аз и ти леки не бях. От мънзъркото до полковника наред.
Така, така. После?
Онзи дед полковника му думаше господин ликьор. Удари ключа. Тя плажа ми е наистина. Ей, тукънка ма прониза. Рекох си, стана тя. Дадох си кураж и турих едно ухо на вратата да я вардя от ликоверието. Голяма ни е слабост. Джумолят нещо по-французки, ама галевно джумолят. Гледам гърдите и ей, тъй се дигат и падат на бързи въздишки. Сега, кото да си приказваме, те с кръглости имат изглед.
Мене си слушалама. Кази гледала, през ключо ли гледа? Да не, прави за кютек работа.
Я да мълчиш ти. Какво се случи после?
Амчико, свали фитиля на лампата и на години намрачина. Вярвам да се е зафанали пълната забрава. Ко друго да правят?
Да разбирам ли, че е имало гърч за морала?
Къв гърч на пътя, бе? Сунали са тия. Леле, светоче загине.
Не съм видяла, само чув да го сящат всичкото блаженство на рая. Господине, гал има мрачина и млада жена. Ко да приказва?
Да не. Полковнико, ако беше жив, да те отепал.
Защо бе, Гаврил?
Аз слушам, жив Романа, той е тука. Къв си ти, бе?
Вестовой съм, полковнико.
Не може, шоп да е вестовой на Петрунов.
Оти да не мое. Аз си станах вестовой. Оти полковнико ручаво и нишките говна и ги ареса. Че питаш как? Я кога изпаднах у полко, интенданецо ни струи и каже. Той е от дивото шопе. Ега ти дръвеняко. Името Рики не чия, да товарим говната на целия полк у лайнярка за Оперловската река. Я цело ден у говна. 2000 газища. Викам на интенданецо. Дай да напра един бустандини за офцерската трапезария. Кът си лут май, каже.
И я почнах да торим една нива с говната на шестио на негово величество пехотен полк. 100 лайнярки трябва да си паху постано. Стана, тето очави дини. И овцерите целио август и целио септември роча лайняни дини. Прочу се я с тия дини и полковнико ме зе за вестовой.
Абе, отживех си.
Его, мъртър. А ни окара убийството. На войню свето иде и па се грижи.
Бащата знаеш ли за тези визити при Бухема?
Къщяло да знае. Тя искаше да бяга с ликьора на трена за Париж. Тя като се кара тук аз кода правя и чувам. Еленка му рече, аз да оставям да се жениш за твоята ямбулска дими муденка, но ти ми даваш пари да изкарам в Париж един месец. Сама? Не. С кого, ако мога да знам? А тя му вика, че той било тайна. В моята къща тайни няма. Соли ли порнографист ще идиш? Тя са връцна на тъй към вратата. Пък полковника ми доде да се утешава ми.
Ето дръж, утре ще дам повече. Това е скандал за милиони. Благодаря ви, госпожице. До утре. Доутре.
Ко ти даде, ма?
Пари. Ко? Видя ли го какво е нещо финеса?
Я па ютре на репортера, че кажем. Господине, дяволо, кога и нема що да работи, си поебава децата. Сети ли са? И пара, че сакам. Това, че му кажем овце, рие, оти сме овце. Он пише и не чуе. Бен ти за лупеняко.
Амер сънува. Намира се свещената градина в Александрия от романа Афродита. Посреща го Иванка, висока и тъмнокоса жена. Облечена в ярко пурпурна туника, без орнаменти. На краката малки обувки от синя кожа.
Античен сън. Властта ти на демони власте.
Как ти желаеш да те наричам?
Аз съм жената на великия жрец. Името ми е Тули.
Тя е египтянка.
Как ме описва Пиер Луис?
Кожата ти според автора е тъмно кафява, устните дебели, раменете нежно очертани. Тънката ти талия се сгъва под тежеста на пълна шия.
Не си харесвам фигурата, но нищо.
Жената на великия жрец седи на мраморна пейка край гората, откъде се вижда цялото море. Спи с отворена уста и тихо сънува.
Аз сънувам теб, Амер. Ти ме убиваш в сън по теб. Защо го правиш?
Днес аз съм бил в дома на Бакхис. Къщата съм намерил празна. Взел съм огледалото и съм тук, в свещената градина да го скрия.
Около Бакхис имаш една пошлост в превода. Ти си писал... Той се удързости да я помилва там, където милувката възбужда до крайност жената. А това се превежда като той се удързости до оная милувка, след която жените рядко устояват, щом са разрешили да се стигне до там. Имаме елегантен намек, който ти си опошлил.
Съгласен съм, но не съм пошляк.
Думата е руска, мисли за български пошляк.
Сега не мога. Сега хризис ми е в главата. Хризис... Кризис. Това име трескаво биеше в ума му. Да я задоволи, да я завладее, да я заключи в прегръдките си, да избяга с нея в друга страна. Ето какво трябва да направи. И то веднага. Веднага.
Деметриус се наведе над жената на великия жрец безшумно и като измъкна една от двете златни игли, забъдени над ушите й, той я заби под лявата й гръд. А тая жена би му дала гребена си от любов. И ако той не го поиска, то беше от пресметливост. Хризис явно бе казала, че иска престъпление, а не някакво старинно украшение, забодено в косите на млада жена. И той се примири с проливането на кръв. Деметриус измъкна и пъхна под дрехите си гребена от слонова кос и се зае да свърши третата работа, поръчена от Хризис. Да вземе огърлицата на Афродита. Ти отиваш на рандеву с Лалка, нали?
Да, тя е Афродита. Красотата е неземна.
Защо трябваше край мен да почваш този роман?
За чистите всичко е чисто. Две стихии се срещнахме. Стихиите място не подбират. Някой ни прати блюстители на морала и стражари да се качват по стълба и да ни заничат в стаята. Не блудства ли четворицата в нашия град? Гьончо Белев с жена си и аз с Лала, че в участъка ни водиха. Не сме годени, а сме щастливи. Как може? Излъгахме, че сме годени.
Знам, че ме подозираш. Не съм ги пращала. Аз бил е някой, който е искал да съсипе репутацията ти пред целия град.
Каква репутация, след като превеждам Афродита? Помниш ли какво ми каза?
Тая ли книга намери да превеждаш?
Какво те тревожи в нея?
Намирам я нескрито порнографическа. Не бих искала да я видя в ръцете на мои ученици. Тя би им причинила едни неприсъщи за възрастта вълнения.
За себе си допускаш ли неприсъщи вълнения?
За мен върховно вълнение ще бъде, ако някой ден се венчаем просто и скромно.
Които се обичат, не бива да се свързват с веригите на брака.
Ще рече, всички венчани не се обичат.
Да се венчаем с теб? Ей, че живот ни чак. Мъничко селце, в селцето къща и в къщата ние двамцата с теб. Венчани даскали. Ставам аз малко махмурлия. Иванке, кафе или чай скъпа? Чай скъпи. Добре скъпа. Отиваме в училището. Там студеничко, ветровито, ама нищо. Вечер се връщаме и палим печката. Аз лежа на кревата по гащи и риза, чета. Ти до печката вариш фасула. Става ли боба скъпа? Още малко да поври скъпи. Добре, ще почакам. Чушка тури ли скъпа? Тури, ама само една. Аз люто не обичам скъпи. Аз пък обичам скъпа, много обичам. Аз пък хич не обичам и той то. Не ми трябват еснавски сметки, годежи, сватби и робство за цял живот. Аз искам да бъда свободен.
Служи ръка на моите устни. Когато морна да блуждае криле, душата ми отпусне и безутешно възроптае. Служи ръка и запази ме, да не надвие скръп безмерна и в гняв и горе с твоето име с похулни думи да зачерна. Аз те запазих. Ето ти другата игла. Убий ме пак.
В романа е само веднъж. Ти си мъртв. За мен.
Амер е в храма на богинята Афродита. Върху постамент от розов мрамор се възправя Лалка, отрупана с скъпоценни подаръци. Косата ѝ е сплетена така, че забулва челото. Тя е гола. В едната ръка държи огледало, с другата допира седмореда бисерна огърлица. Една перла, по-едра от другите, сребриста и продълговата, виси между гърдите.
Той трепереше, той изнемогваше, той почна да се смее от радост. Ръцете му блуждаеха по голите ръце, притискаха студената, твърда снага, спускаха се надолу по нозете, милваха корема.
При всяка извивка неволна на моя стремителен път, пресрещаш ме хищно разголена с цветята на своята плът.
Той се огледа в огледалото, повдигна перловата огърлица, свалия, целуна протегнатата ръка, овалната шия, вълнистата гръд, полуотворените мраморни уста.
От град кой да е, ми се обажда не кой да е и ми иска не какво да е, а сърцето. Аз да не съм коя да е.
Не го давай как да е, защото аз на кои да се не казвам кога да е, че нещо кво да е, ще ми дойде за кво да е, без да плащам как да е.
На всички откъде да е, аз казвам кога да е, че нашето кво да е, не го правим как да е и къде да е.
Почивка за пътници морни, за бодри коварна вълна. В скрижалите твои разтворени, аз гибел прочитам, жена.
Ти си гнъсен, мнителен, жесток, безчувствен и подъл човек.
Права, Елена. Как можа да пуснеш онова съобщение, че сме сгодени? Лала Ганчева, учителка, и Димчо Дебелянов са сгодени. Знаеш ли какво ми докара? Аз чест нямам ли?
Лало, ето как стана. Разделихме се на гара Белово, аз тръгнах за София. Срещам един приятел. Как си? Добре. Какво ново? Сгодих се. Хайде да не вярвам. За коя? Не е важно, за една учителка. Как се казва? Лала Ганчева. Е, хайде честито. Ама той е на шега.
Ще се вземем. Кога? Точно след 10 години. Видя ли, че е на шега? Нищо, аз ще пиша във вестника, че си изгоден. Кажи сега, къде ми е вината? Нали така си обещахме, че се годяваме в участъка за парлама, а се венчаваме след 10 години. И двамата пострадахме, а аз повече.
Защо ти повече?
Изгубих доверие пред всички, най-много пред жените.
Защо?
Ще мислят за мен лошо, че съм сгоден.
Това лошо ли е?
Лошо.
Ами аз? Аз не пострадах ли?
И двамата. Квит сме?
Довиждане, Амер. Ще се видим подир 10 години.
Аз съм кандидат за Карлуковския приют. Всички мои пъти ще водят към там. Подир 10 години в приюта.
Тя имаше чуден нрав, а незавидна участ. Много я обичаха, но и много злословяха за нея. Потух беше ненадмината, не приемаше условностите в живота и беше рядкост за онова време. Заболя от паралич, но с недъга си преживя Димчо и почина 9 години след него. Те и двамата не бяха за времето, в което живяха. Пред своите любими той не лъжеше, а откровенно пристъпеше към тях. Сърцето си поднасяше с чистота, но те не го разбираха. Бяха скъпернички на чувства. Амер не се озлобяваше, той мислено изживяваше любовта си. В душата му живееха едновременно по няколко образа на жени, до една близки, мили и любими.
Отново сме в кафе Шантан Нова Америка на улица Нишка. На сцената са Дуко и Пупа. Клоуна на Дуко е бял кител, покичен с бутафорни медали, панталон с лампази, фуражка и сабя. Пупа полулежа на диван в кожно палто.
Кабаретен бестиарий. Прегръдки разтваря тя с огнена лъст.
Дошли в любовния бестиарий, дами и господа. Столицата е зверилник, а вие гладни зверчета за бестиер дъмул. Не вярвате ли? Не вярвате. Гледайте нашия бестиарий в спалната, щом не вярвате. За вашите спални няма да говорим.
Те не са спални, те са клетки за бестии. Вижте една бестия.
Бестията Пупа.
Бестията Дуко. Какво правят две бестии на едно място?
Бестиарий.
Докато ти оскверни името на невинното девойче Елена с мръсни инсинуации. При аутопсията докторите са установили пълна девственост.
По-пълна от твоята?
Не, моята е вечна. Докторите са заявили, че за първи път вижда такава чиста девственост. А ти клюкареше, че била такава, била онакава? Дами и господа, ще чуете цялата истина за бащата, мазен прелюбодец и жесток убиец. Доко, ти си репортера и полковника. Аз съм слугинята Донка и коцкърката на Петрунов, зарчето.
Защо зарче?
Защото съм зарче, Доко. Ако ме обърнеш на тъй съм еш, а на тъй беш, а ти си моя полковник Пепчо. Пепчо, ще правим ли ес-бес?
Дай първо да си играем на репортера и слугинка, после на Пепчо и Зарче. Госпожице Донка, говори се, че в този дом са се вършили и набивали атентати на морала.
Полковник Пепчо нареждаше на вестовоя. Ей, дивак, качвай петях пикли на файтона до Княжево на Расотка. И 3 часа да ви няма. Тогава пристигаше у нас Ямбулийка да го правят атентата. Полковника и думаше, Зарче, търси утешение пиле. Ей, да видиш как в кръв любовен еликсир са налива. Пък една престорана от пътя се вижда, че е по тънките услуги.
Зара, каква жена е?
Първа коцкърка. Че тя как живеят коцкърките в Париж и ги подържава.
Донке, в Париж са деми монденки, а тук леки жени. Не бива коцкърки.
И жена ли тя? Да видиш как изтежко са носи. Иди с кожено палто, отдолу връзди бидю си една позирна нощница само. Нашичкия само я погледни, тя плажа, ами е наистина, всяка светкавица я съблича. Палтото и нощницата падат и всичкият дебидюс на Сергията гола. Пак са сажурни чорапи и шапка с пера. Крака разкошни господини, мраморни, а подпират едно разтуряно тяло. И ей тъй му са кърши напреди. Ей, подуди го с присторени и ширети таз коцкърка. Сега, че красиво тялото две думи няма, ама душата е развалена. Сладострастните бърни, похарчени от любовен огън и са ей тъй увиснали. Аз чакам да се целунат като хората. Те са катуват в кревата. Тя нарочно в кревата. Дят на 14 ноември 1909 година госпожа Петрунова го заспа дългия сън. Хвърли си плуда и дюшека прокапа от кръв. И те с двамцата с него креват. Горкия морал, господине, обаче разврата пуща да не знай. Знай си утешението и си го иска.
Как се утешаваше, полковник Перчо?
Те се утешаваха нагладно. После хапваха и пиваха.
Как се утешаваха по-точно?
Полковника я накачи утешително. Тя лашка гърди, лашка пъшка и тук го докара да мяза на чик разврат. Да ти тече пот на браздито и всяка не го може. Не е просто коцърка та жена ямбулийка.
Госпожице Донка, този дърт пръч не беше ли мръднал по жени?
Беше си развалил мозъка. Преди убийството докторите намериха у полковника кривение на долната устна.
Разврат с последвала идиотска лудост.
Пък напоследък седа мръщен. Все зло гледа, все пиян, очите му маток. Уморастройство се казва.
Не беше ли повреждането под пъпа?
Майя Сала го мъчеше с нервини настроения. Аз му купувах и лачети.
Майя Сала е виновен. Той е причина за отцеубийството.
Дай си тука мозъка.
Пъхам глава в ръцете и тя роши косите ми.
При аутопсията на мозъка се доказва, че е убивал в пълна налудност.
Подскачам на куцкрак, тръскам глава, сякаш има вода в ухото.
Дуко, защо подскачаш на куцкрак и тръскаш глава?
Чакай да ми изтекат глупостите, дето ми ги наговори.
Подложи шепа под ухото. Шепата се пълни с глупости.
Глупостите на една фаршкиня.
Хвърли глупостите в публиката.
За вас може да става, но за бестията Дуко не е. Чухте ли тази фаршкиня? Майсела го блъсна в мозъка. Ушки му лут. Лута ма, Еленка е стреляна в сърцето точно. Според вещи лица, човек, ако цели преднамерено, не би могъл да удари толкова сполучливо. Дами и господа, има и трета догадка. Между бащата и дъщерята е имало ешбеш. Подробностите в Нова Америка. Само в Нова Америка ще чуете за долното кръвосмешение в дома на един полковник.
Редакцията на вестник Напред, Амери Сам, носи обичайните си дрехи, вехто сако и панталони, остри моливи, готви се да стенографира. Телефонният апарат звъни.
Редакционен сън наяве. Не спирай ме хищно разголена рубиню на жадната плът.
Готов съм да пиша, господин Раковски.
Имам линията за 5 минути. Тук е опашка. Случките дай за набор с отделни заглавия. Диктувам. Вчера телефонът в Търново цели часове е бил зает от внучетата на Гешова. Министри и кореспонденти протестираха, задето им се отнема възможността да информират обществото за събитията. Едва ли от освобождението на сам Търново е виждало толкова гости. Невероятен е наплива на хора по случай откриването на Велико народно събрание. В Търново всичко е скъпо. Кафето преди тук се продаваше по 10 стотинки. Вчера келнерите искаха 15 стотинки, тъй като били пристигнали депутатите. Днес за същото кафе искат 20 стотинки, защото дошъл царя. Утре цената може да скочи на 25 стотинки. Това и в София не съществува.
И когато с огледалото гребена и огърлицата Деметриус влезе в своя дом, яви му се сън и такъв беше той. На острова има една жена. Тя стои пред хода на единствено жилище, черна туника загръща тялото на тая жена, една по-черна роба загръща туниката. Деметриус вижда само косите на това траурно видение. Той познава, че тя е Хризис. Ела, влез и върви по диреми.
Министрите пристигнаха с пътническия влак и от гарата отидоха да разгледат вилите за царските особи. До вилите има курник. Това трябва да се махне, развикаха се министрите. Работниците си почиват сега, отпосле ще го махнат, отговаря специалният надзирател. Вие все си почивате, а ние работим. Има робска загриженост у министрите за своя господар, а те са хората, които ще ограничават правата на българския монарх. За кои права говоря? За 10 години цивилната листа на Фердинанд е увеличена от 600 000 на 2 милиона и 80 000 лева, което е увеличение от 350%. Заплатата си той иска винаги предплатена и в злато.
Още първата им любовна прегръдка е тъй хармонична, че те не помръдват, за да познаят по-дълбоко нейната сладост. Едното й бедро гори, стегнато между двете му нозе, а другото тежнее връз тях, те стоят неподвижни, превърнати, но не проникнали още един в друг и потрепват от растящата възбуденост на желанието, което не искат да удовлетворят. Те се опиват един от други, като забавят последната сладост на своята любов.
В един и половина топовни гърмежи известяват тръгването на царя. В каляската царят стои отляво, царицата отдясно. Срещу тях е княз Кирил. Царят е облечен във форма на пехотен генерал. Царицата е в разкошен костюм с дълъг шлейф, обвит с маргарити. На главата тя носи диадема, отрупана с едри бисери. От диадемата назад се спуща бял вуал. Едва ли Цезар след победата си над галите е пристъпвал тъй тържествено, както пристъпваше днес Фердинанд между двата реда прави депутати от божинството. Надменен поглед, който ту се вдига към ложите, ту се връща снисходително към депутатите със самодоволна усмивка, напомняща играта на изкусен актьор. Ако за щастието на народа стигаха само царските маниери, българският народ може да се счита за най-честит.
Когато устните им се впиват и лицата се доближат, очите на Хризис му се виждат огромни, целувката им няма край, сякаш под езика и има жива, магьосана вода. Езикът се сгъва и разпуща, той се вдава и издава по-милващ от ръка, приличен на цвят, който като овален плодник, то се разпуща, то се втвърдява, за да затрепти. Достатъчно е само да помръдне краищата на пръстите си, за да потънат и двамата в мрежа от трептящи гърчения, които се пробуждат надлъж по телата им и замират.
Царят отваря тронното слово да го чете. Става стамбулийски и се обръща високо към министър Гешов. Господин президент, вие вършите едно беззаконие. Царят няма право да отваря Велико народно събрание. Настава суматоха. Царят гледа плахо и се мъчи да разбере, що става. Министри и публика са слисани. Още при първите думи на стамбулийския, болшинството крещи долу и ръкопляска на царя. Земеделците и социалистите седят на местата си. Гласът на стамбулийски се възвишава над виковете на болшинството. Земеделците почват да тропат и викат. Ние протестираме. Вие нарушавате конституцията. Ужас е обзел публика и присъстващи. Всички са станали и наскачали по скамейките. Викат или ръкопляскат. Шумът става оглушителен. Царят стои, мълчи и се чуди какво да прави. След няколко минути земеделците престават да викат. Царят, блед като платно, почва да чете тронното слово.
Никоя природна гледка не е достойна за възхищенията на оня, който е видял в ръцете си превъплъщенията на жената. То свитата отпусната Хризис се гърчи като примираща и се задъхва, извърнала глава назад в огрените и от признателност очи свети. Обзелата е за шеметеност.
Това, което ми се е случвало да чувам по света, Фердинанд не беше чувал в българския парламент. След края на церемонията Фердинанд се отправи към стамбулийски. Снепен снето си и го погледна втренчено. Каква снисходителна промяна имаше в този поглед? С любопитство, ирония и дразновение гледаше Фердинанд на господин стамбулийски като на изваредно насекомо. Това беше първата схватка между левицата и двореца. Ние не преувеличаваме нейното значение. Затова чакаме с интерес как ще се развие този конфликт по-нататък. Успя ли да запишеш всичко?
Дума не съм пропуснал, господин Раковски.
Редактирай и давай за набор.
Разбрано, господин Раковски.
Деметриус съзерцава в някакъв религиозен страх беснотата на богиня. Тази беснота е въплътена в женското тяло за свръхчовешките гърчения, на което той е пряката причина, които възбужда или възпира по своя воля, в които за хиляден път потъва. Той вижда как всички жизнени сили се устремяват, за да създадат нов живот. Гърдите й са наедряли и са приели величавостта на майчинството. Свещеният корем на жената извършва зачатието. И над всичко той чува стенанията й, ужасните нейни стенания, с които тя предварително оплаква мъките при раждането.
Сънува свещената градина в Александрия от романа Афродита. Седи на мраморна пейка в края на гора, откъдето се вижда морето. Появява се Елена с кръгли обиси, по ръцете с пръстени, на шията три огърлица с златни фалоси. Прозрачен плат от жълт лен обвит около тялото, на краката е с сандали, привързани с кръстосани ремъци.
Античен сън. И греховната жажда неспирно расте.
Ти го направи?
Да. Ти си удовлетворена, Хризис.
Аз те любя, Деметриус. Най-после аз познавам истинската влюбеност. Аз ти предложих да купиш само тялото ми. Сега ти давам всичко, което имам. Всичко чисто, искрено и страстно. Аз ти давам цялата си душа, която е още девствена, Деметриус. Да напуснем временно този град. Да отидем на някое скрито място. Никога любовник не е извършвал това, което ти извърши заради мене. Целуни ме.
С Богом, Хризис.
Какво каза ти?
Казах с Богом.
Но нали изпълни?
Да, аз бях обещал.
Аз нищо не разбирам. Обясни ми какво е станало помежду ни.
Аз трябваше да ти дам тия три дара в замяна на една само жертва от твоя страна. Това беше цената, нали? Аз престанах да ценя толкова високо твоята жертва и сега нищо не искам.
Не, вземи си даровете. Аз искам само теб. Не чакам нищо, освен самия теб. Ти си първия, комуто аз говоря така.
Късно е. Аз вече те обладах.
Къде? Как?
В редакцията на Вестник Напред. Без самата ти да искаш. Онова, което исках от теб, ти ми го даде без сама да знаеш. А колко хубава бе ти, църкиньо. Аз не съм до толкова безразсъден да покваря своя щастлив спомен. Но аз съм ти длъжен, ще ти кажеш ти. Добре, но понеже съм любил само твоята сянка, позволи ми да се откажа от онова, което си в действителност.
Това е отвратително. Той се счита задоволен.
Нима щастието за теб се заключава само в грубия физически трепет. То не бе само сън или измама наяве. То бе илюзия. Но аз за нищо на света не ще ти позволя, църкино, да ме разочароваш.
Знаела ли съм аз за твоя срамен сън? Чувал ли е някой за толкова самолюбив любовник да си създава удоволствие с жената, която го люби, без да ги споделя с нея?
Безпокоеше ли се за мене, когато поиска да извърша три престъпления, които биха могли да ме погубят, а сега ми остават спомена за троен позор?
Аз нямаше да те имам, ако бях ти се предала веднага.
Добре, ти ме държа не за дълго, но ти ме държа в робство. Аз се освобождавам.
Ако има робство, то аз съм заробената, Деметриус.
Да. Един от двамата е заробен, щом люби другия. Робство. Ето истинското име на страста. Още от деня, когато почнат да ви растат гърди, вие въжелавате не да бъдете любими, а да вържете мъжа за повода си. Ако не успеете да превиете характера му, вие почвате да обожавате бича, който ви шиба, коляното, което ви премазва, даже устата, които ви ругаят. Само едно ви утешава, когато не успеете да поробите мъжа. И то е сами да се чувствате поробени.
До кога ще ми ходиш в траур?
Аз съм кръстена на майка си. Аз не съм избирала името си. Ти си искал да носи името на мама. Сигур си и казал да се свети името ти. Ами да се свети, бе, папа. Дойде ли друга жена, тук женско име Елена няма да има.
Извинявай, но обявата ми е готова. Командирът на 6-ти пехотен полк, полковник Петър Петрунов, се е сгодил с дъщерята на Биндния, ямбулски търговец Зара Тинтерова. На щастливите годиници, честито!
Папа, тя се жени за втората ти къща. Ще ти я вземе и парите от наймите ще прибират тя, а ние ще живеем с пенсията ти. 500 лева ли беше? Това е ямбулската ти сметка.
Ти не разбираш ли, че аз съм мъж?
С новата маминка, пак ли мъжко ще гониш? Ти уби мама. Поди раждането на всяка моя сестричка, ти си казвал пак пикла. Жената не е човек, мъжкото е човек. Ти уби мама с раждането на Нонка. Аз те оставям да се жениш, за която желаеш. Но ти ми даваш пари да живея в Париж.
Сама?
Не.
С кого, ако мога да знам?
Това е тайна.
В моята къща тайни няма. Аз трябва да знам всяко е тайна. Може би с онзи брадат порнографист.
Ах, би ме, ако искаш, но люби ме след това.
Отхвърлям те.
Огледалото, гребенът и огърлицата, които ме накара да ти донесе, не ще ти послужат за нищо, нали? Откраднато огледало, гребеното бита и огърлица от статуя на богиня не са за предхорските очи.
То се знае.
Аз искам да ги носиш.
Как?
Накичена да тръгнеш из Александрия. Тълпата ще те предаде на царицените войници. Но ти ще получиш онова, което пожела. Аз ще дойда да те видя в тъмницата при изгрев слънце.
Какъв честит край ми предложи ти, Деметриус.
Ти смътно се мяркаш, изморната памет.
Un ombre éveille ma triste mémoire.
Кът бродница съмна в безданна гора.
Un pâle fantôme dans le somme de bois.
Аз тръпна след тебе.
Zai, mon âme, et frisonne dans le noir.
В мъглите вечерни, двечерни пера.
T'entends dans la brume, deux plumes de soie.
Хемската тайфа е в кафе Шантан, Нова Америка. Около маста са бащата, Коста Швабата, Анри Дю София и Машок. Маста е гола. Влиза Амер. Сяда при бухемите.
Бухеми и кабаретен бестиарий. Аз вече не играя на любов.
Аз те мислиш, че си в Париж?
Бях събрал за билет до Ниш, обаче се запознах с един пес до една кебапчийница. Духа вятър от тая страна, а песът застана нарочно, пушика от скарата да го блъска в муцуната вечеря. Мазен пушек и от устата му тече лига. Повика го, ела бе, бухем, ела да те нахраня, аз съм богат. Купих му 3 тройки и сега ме чака отвън. Тази вечер съм до цари, бро.
Още малко и си в Ниш.
На Николай Лилиев той писа: експедирането ми към Париж е невъзможно. Поне за сега то ще се остане мечта, подминаме щастието. А иначе при нас бе прието, щом някой има пари, значи всички имат. Когато имаше авуари, Амер го обявяваше на всеослушание, а след няколко часа вече ги нямаш.
Поръчах Амер вино и бира, по реда на изпълнението, а и салати.
Келнер донася плоска бутилка Амер и чаши. Амер съблича пелерината, строява чашите в редица, с бутилката пълни 5 чаши подред, без да допълва. Бутилката е празна, а ликьорът в чашите по-равно.
Опечалено събрание, тази вечер се прощаваме с нашия мер, чието тленни останки след тази панахида ще натоварим на трена за Париж.
Подири три амера, три оки вино и три бири.
Бог любит троицу.
Нека макар и пост-мортем благодарим на нашия покойник за уроците по самоирония. И впуснах се в жизнената битва да търся слава чрез книжовен труд.
Но тъй като май славата не храни, аз неведнъж обръщах се на шут.
Опитах се да любя и не случих. Финала беше дървен философ и от тогава ста плашен и напарен.
Аз вече не играя на любов.
Това е моето житие греховно. О, братие, четете Шантеклер.
И смислите познати и незнайни.
Святи великомученик Амер.
Тъмната сцена в дъното на кафе Шантана грее в светлини. Там са клоуните Дуко и Пупа. Дуко е в парадна униформа, белките и бутафорни ордени, симбридж с лампази, бутуши, шпори, сабя. Пупа е с черна копринена нощница.
Дами и господа, нашият бестиер Дамур а София има трето и последно действие. Чуйте как в един любовен бестиарий си приказват баща и дъщеря.
Аз съм бащата, тя дъщерята. Ти като такова се таковаш с такована, не може ли и аз такова да таковам някоя такована, а не да таковам тук една такова, дето е последна такова?
Ама че не дей такова, такова, както такована и няма да те таковат, че таковаш такова, както такована.
Ако ще таковам една такава, дето не става за такова, поне да го таковам до време и да не ме разтакава по такова. А като няма да таковам, не дей да таковаш, да не ти такова, че такова.
Шао, поетите! Абе, дайте нещо за душата, бе! Дайте малко поезия, песен за душата!
И още едно пиано първеню и сме в Будапеща.
Малко са, господин меценат. Всеки вестник за обява с търговски характер до 25 думи взима 75 стотинки. За повече от 25 думи по 5 стотинки на дума. Аз не знам колко думи ще я докараме поезията. Не ставайте хаис за поезия по мерак.
Тези пари, ей, онзи господин ги праща.
Душа, душа, осъждана на честа карантина, на пирове посрещана с присмех и трохи.
Ти чиста бе, като росна и пресен дъх на крина, но ти попръскаха рой псета и мухи.
И ето днес в една бакалница стоиш ти смъртно плаха.
Откъснат лист от книгата на гордата печал.
И чакаш своя ред, домазните теглилки натъздяха, да свият в теб в нерисан кашкал.
Ей, братко, а ело да те чунем, бе!
Господа, 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 да ви представя авторите. Това е господин Шмерц, немец.
Яволда!
Господин Шмуглер, вехтошар.
Аз благодаря.
Господин Шмига, бродяга.
Точно така.
Господин Шменда, бродяга.
Амер, Амер, ти си, изправи се.
Аз съм вашият покорен слуга Хенри Шмон, безделни господа. Покорно благодаря за признанието.
Тъмната сцена в дъното на кафе Шантана грее в светлини. Там са клоуните Дуко и Пуп. На дивана виси балдахин. Дуко с мрежишка в косата, в домашен халат, почехли. Пупа в черна, дълга роба, забрадена като монахиня.
Познахте ли кой съм аз?
Бестията полковник Пепчо!
Познахте, но тази бестия не знаете коя е. Тя е моята дъщеря.
Дъщеря! Позволи ми да ти докладвам за тайната си любов към теб.
Нека рапорта бъде по каналния ред, папа. Обяснение, одобрение, утешение.
Ние, военните, винаги изчакваме преди да нанесем първият удар.
А ние, девиците, строим фалшива отбрана.
Когато те видях на бала във военният клуб, сърцето ми заби като барабан.
Боен марш беше, нали, папа? За нападение.
Дъще! Баща ти никога не е бил разжалван като мъж.
Ти си офицер на място, папа.
А стрелбата ми е образцова. Гърмя безотказно под движещите си мишени.
Това е отлична стрелба, папа. След образцовата стрелба бих искала да стана движеща се мишена. А пари...
Дами и господа, имам предположение, че с отличната си стрелба полковник Пепчо е поразил целта. Остава неясно защо по-късно е вдигнал мерника си по-нагоре към сърцето.
Тези бестии няма ли да махнат?
Ще и да им кажа.
Димчо, стигни си на мястото. Плащаме го да извеждаме навън. Сигурно.
Амер сънува килия в тъмницата. Маса, легло, малък прозорец под тавана. Тук е Елена, облечена в дълга дреха от бял вълнен плат. Явява се Петрунов. Дрехата му е вълнена роба, като на тъмничар. Носи чаша, пълна с някаква течност. Поставя върху масата купчина мокра глина.
Античен съм. Аз умирам и светло се раждам.
Ако аз, бедният роб, бях извършил 100 пъти по-малко престъпление от теб, щяха да ме завържа за колесница, да ме обесе с главата надолу или да ме дера с клещи. А на теб, която си извършила най-голямата кражба, най-голямото убийство и най-голямото светотатство, отреждат сладката отрова. Ето я.
Димитриус, в погледа ти има такова дълбоко спокойствие, че се вледенявам. Защо те срещнах? Защо ме послуша? Защо се оставих да ме увлечеш? Защо и сега аз за нищо не съжалявам? Да любя или да живея? Такъв избор ми предложи Бог. Какво направих аз, за да заслужа това наказание?
Аз с удоволствие бих те спасил, за да се освободя от теб, в замяна на живота, който ще ти подаря. Но стана скандал и вече никой нищо не може да направи. Такива са последиците от страстта. Сладострастието, без да е придружено от мисъл, или обратното, мисълта, без да е придружена от наслада, имат такива зловещи последици.
Хайде, тъще, отровата е съвсем стрита, тя сладни, трябва да изпиеш, не бой се, никакви мъки няма.
Елена гледа за помощ към Амер. Той я наблюдава, не отмества очи. Елена взима чашата, поднася към устните си, изпива половината, подава остатъкът на Амер. Той отстранява ръката й. Елена изпива чашата.
Какво трябва да правя?
Разхождай се, дъще моя, докато усетиш, че нозете ти натежават. След това ще легнеш по гръб и отровата сама ще подейства.
Елена се разхожда бавно напред-назад. Леко залита, Петрунов я подхваща, отнася в леглото. Надига глава да погледне Амер, пада рязко назад. Амер извръща тялото на една страна. Растила косата, отгъва дясната ръка под главата. Единият крак изпъва прав, другият сива, за докосва с пета задните части. Моделът е в позата си.
Подай ми мократа глина, тъмничарю. От трите дни на моето увлечение аз искам да запазя спомен, който да преживее самия мен. В тази поза аз се видях на сън. Ще създам статуя на безсмъртния живот. Тя е безсмъртния живот. Тъмничарю, след като свърша, можеш да хвърлиш тялото в общата яма. Дали се е случило мявга? Не помня. Не знам. Ще се случи ли? Тъжен и морен, аз плувах самин из тълпата огромна. На някакъв град, огрешен и позорен. В миг, глуха вълна над града се пронесе. В миг всичко в заглъхналост странна потъна. Аз сетих и страх, и молитви в сърце си, и видях света като пропаст бездънна, незрими води, с глух и тайнствен ромън заляха съня на безбрежия нем, и нямаше там ни надежда, ни спомен. И нямаше там ни пространство, ни време. И с поглед стъмен от предсмъртна замая, аз плахо превих колена премълняли, Помислих, че някакъв глас ще вещае незнаен завет из незнайни скрижали, че някакъв бог умилен ще разкрие след толкова дни на безумства метежни, защо е тъй горд и надвластен, а ние тъй слаби, тъй горестни, тъй безнадежни. Напразно, уви, невъзпламна лугас на великият миг на великото чудо, нов суетен стрем и стълпата метласна, мечтата смени безпощадна пробуда и ропот и смях в тишината на хлуха. Пияне, безумене, някой прошушна, аз станах, небето бе празно и глух, аз плачех, тълпата бе ледно бездушно.
Амер сънува Париж, където никога не е бил. Той е лондонско денди, с лятна шапка канотие, късо сако, от чието ръкави се подават широки ръкавели. Сдигане на бастунчето си, Амер спира империала. Кучаш на капрата е бащата. В долния етаж на империала се возят Машока, Анри де София и Коста Швабата. Амер се изкачва на горната платформа за обзерваци. Там седят Елена, Лалка и Иванка в туники на хетери.
Парижки съм. В някаква светла страна съм на Бога най-светлия син.
Моите почитания, сенки мои. Елена, Лалка, Иванка.
От кога ходиш с канотие?
Леви 20 пред баня баши. Нищо пара, Иванки. Митю, къде сме сега?
Скоро ще стъпим на Пон-Льов. Уж нов, а е най-старият Париж. Мостът е открит през 1607 година и дълъг 233 метра. А хората хвърлят монети в сена да се върнат отново. Хвърлей!
Аз нямам!
Господа гашници, хвърляйте по нещо.
Позволете да ви представя една на друга.
Ние се познаваме и обичаме.
Сънуваме и бестиите ги няма.
Сенки са моите жени, Митю.
Сенки са моите мъже, Димчо.
Която и да обикна, мигом става сенка.
Бъди благодарен на сенките си.
Слизай, Митю. Аз ще карам нататък. Вземи и двата платнени куфара. Господа голаци, слизайте и вие. Машок, Анри, Коста, без пари и не возя. Само аз и сенките ми. Те са безплътни, затова гратис.
Грешиш, миличък, не сме само ние. Ти тази есен ще се влюбиш в Звънчето. Тя е учителка от бедно семейство, обеща и Расилен. Звънчето ще се помине след 3 години от туберкулоза. Тя живее на редута, до военното училище. Вечер ще гледате града долу и ти ще й кажеш: аз искам да те помня все така. Бездомна, безнадежна и унила, в ръка ми вплела пламнала ръка и до сърце ми скръбен лик склонила. Градът далече тръпне в мътен дим, край нас на хълма тръпна дървесата и любовта ни сякаш пое свята, защото трябва да се разделим.
И любовта ни сякаш пое свята, защото трябва да се разделим.
И любовта ни сякаш пое свята, защото трябва да се разделим.
След смъртта ти ще пишат: такива думи може да изрече само дълбоко нравствен човек, но след смъртта ти.
Аз не исках да чакам смъртта в леглото. Исках да умра мигновено. Исках красива смърт. И я получих.
С Богом, Димчо. Един Абрусел е еврей, ти го казва.
Ние ще пренесем костите ти в Копривщица.
С Богом, Димчо. Ти ще се завърнеш в бащината къща.
С Богом, Димчо. Един пловдивски немец ти го казва.
Ти, Иванке, ще надживееш всички. Разкажи им как стана.
Приятел на нашия любим е бил там в последния му час. Казва: изведнъж, както стърчеше прав, той вдигна ръце, завъртя се, изпусна револвера и се свлече на земята. Около него настана смут. Ротния убиха. Разкопчавам се, като и панталоните, раната се показа. Куршум, вероятно взривен, го е ударил отляво, в долната част на корема, и е направил отдясно широк отвор.
Ще си отида от света, тъй както съм дошъл. Бездомен, спокоен като песента навяваща ненужен спомен. Нали няма да умра?
Не бойте се, господин подпоручик, леко е.
Ох, не е леко.
Отпусна се на земята и след малко издъхна.
Ръчният ми часовник е жив. Работи. Ще ме погребат без него. Дано се запази.
Дръжте се, сенки мои! Возя от Одеон до парка Монсо. Ще видите Ле Пале Роял, мостовете на Сена, после Ла Плас до Ла Конкорд, Ла Вену де Шанс-Елизе и оттам към парка Монсо. Ла Плен Монсо!
Часовникът на Димчо. Ще го навивам, докато съм жив. Няма да го оставя да спре. Ще спре войната. Моето вечлив приятел няма да се върне и България ще загуби не само Македония, Тракия, Добруджа и западните покрайнини, заедно с хилядите знайни и незнайни. Тя ще загуби и своя най-голям поет. И за срам на всички ни ще захванем да го превъзнасим. Това е богатството ми. Два платнени куфара. Пълто, нагръдник, жилетка, панталони, два чифта обуща и връзка с книги. Преди да тръгне колата от фронта, настъпило объркване, къде да закарат двата куфара. Оказало се, че запасният подпоручик Димчо Дебелянов няма свой дом. Все под найем или при приятели е живял. Това е цялото имущество на поета. Чували ли сте, знаете ли за някакъв адрес на бездомника? Какъв да е? Къде да е? Ще ги пратя на адрес. България за Димчо Дебелянов.
Слушахте Амер. Радиоверсия по пиесата на Боян Папазов, втора част. Със специалното участие на Боян Папазов в ролята на разказвача. Редактор Даниела Манолова. Участваха Силвия Лулчева, Николай Луканов, Иван Налбантов, Йорданка Стефанова, Мирослав Косев, Нина Стамова, Анастасия Ангелизова, Светослав Добрев, Кристина Янева, Марин Янев, Величо Ушев, Вежен Вълчовски, Вихър Стойчев, Илия Марков, Михаил Петров, Веселин Мишев, Елза Лалева, Цветослава Симеонова и Илия Добрев. В студиото работиха Теменушка Маринова, Константин Райдовски и Димитър Василев. Звуково оформление Силвия Гочева. Музикално оформление Валя Бояджиева. Режисьор Илия Добрев.